Salom azizlar. Rimliklarga yo'llangan maktubning 8-bobida biz bilamizki, Xudoning sevganlarga, ya'ni Xudo o'z murodi bo'yicha da'vat etganlarga hamma narsa yaxshilik bo'lib xizmat qiladi deb yozilgan. Sababidan qat'iy nazar, hech bir muammoingiz Xudoning ruxsatisiz sodir bo'lmasdi. Xudoning farzandida sodir bo'layotgan har bir narsa otamiz tomonidan filtrlangandir va hatto shayton va boshqalar buni yomonlik uchun ishlatmoqchi bo'lganlarida ham Xudo buni yaxshilik uchun ishlatadi. Xudo butunlay hamma narsani nazorat qilib turganligi uchun ham falokatlar uning hayotimizdagi ajoyib rejasi uchun kerakdir. Chunki hayotingizning har bir kuni siz tug'ilmasdan ilgari Xudoning kalendarida yozilib qo'yilgan edi. Vasta sodir bo'layotgan har bir narsaning ruhiy ahamiyati mavjuddir. Har bir narsa. Rimliklar kitobidagi 8-bob, 28-29 oyatlari buning nima uchun ekanligini tushuntiradi. Biz bilamizki, Xudoni sevganlarga, ya'ni Xudo o'z murodi bo'yicha da'vat etganlarga hamma narsa yaxshilik bo'lib xizmat qiladi. Ushbu oyat muqaddas kalomdagi noto'g'ri talqin qilingan oyatlardan biridir. Bu oyat Xudo hamma narsani mening xohlaganimdek amalga oshiradi degan ma'noni anglatmaydi. Ko'rinib turibdiki, bu noto'g'ridir. Bu oyat Xudo yerda hamma narsani yaxshilik bilan tugatadi ham demaydi. Bu ham noto'g'ridir. Yerda bir qancha g'amgin tugashlar bor. Biz yiqilgan dunyoda yashayapmiz. Faqatgina jannatda hamma narsa Xudo xohlagandek mukammal amalga oshadi. Shuning uchun ham bizga ibodat qilish aytilgan. Sening shohliging kelsin. Osmonda bo'lgani kabi yerda ham sening irodang bajo kelsin. Rimliklarga maktubdagi ushbu oyatlarni to'liq tushunishimiz uchun uni oyatma-oyat o'ylab ko'rishimiz kerak. Biz bilamiz degan ibora qiyin vaqtlarda bizning umidimiz musbat fikrlashga, umidli fikrlashga yoki tabiiy optimistlikka qaratila olmaydi. Bu Xudo barcha narsani nazorat qilib turganligi va u bizni yaxshi ko'rganligi haqiqatiga qaratilgandir. Xudo da'vat etganlarga degan ibora barcha narsani yaratgan buyuk yaratuvchisi bor degani. Sizning hayotingiz tasodif, taqdir yoki omadning oqibati emas. Bu yerda buyuk reja bor. Tarix uning hikoyasidir. Xudo torlarni chertadi. Biz xato qilamiz, ammo Xudo hech qachon xato qilmaydi. Xudo xato qila olmaydi, chunki u Xudodir. Hamma narsani degan ibora esa Xudoning hayotingizdagi rejasi sizda barcha sodir bo'layotganlar xatolaringiz, gunohlaringiz va og'riqlaringizni o'z ichiga oladi. Bu kasallik, qarzdorlik, falokat, ajralish va yaqin kishilarning o'limini o'z ichiga oladi. Xudo eng yomon qilmishdan ham yaxshilikni keltirib chiqara oladi. U buni Golgotada amalga oshirdi. Xizmat qiladi iborasi esa alohida yoki mustaqil emas. Hayotingizdagi barcha narsa Xudoning rejasiga xizmat qiladi. Ular alohida qismlar emas. Balki sizning Masihga o'xshatish uchun bir-biri bilan o'zaro bog'langandir. Tort tayyorlamoqchi bo'lsangiz, siz un, tuz, tuxum, shakar va moyni ishlatasiz. Agar alohida iste'mol qilinsa, ular ta'msizdir. Ammo ularni birgalikda pishiring va u juda mazali bo'ladi. Agar siz Xudoga ta'msiz, noxush tajribalaringizni bersangiz, u bularni birga qo'shib yaxshi narsani yetishtiradi. Azizlar, bordi o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizga tashrif buyuring. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.